misterios de la Virgen, los placeres de la carne, los efluvios del alcohol, la ceguera milagrosa, exteriores tenebrosos, devoción aduladora que precede a la traición. Ahí hay una luz, ahí hay una luz, en la oscuridad una santa cruz, en un nuevo trance de Gregorio XVII. Unido, nos tendremos que arrastrar, arañándome los egos, activándome los poros, el ataúd te irá llevando a tu añorado Potosí. Ahí hay una luz, ahí hay una luz, en la oscuridad una santa cruz, en un nuevo traje de Gregorio XVII.
Bueno, eguerdi hon danoi, entzule fin guztioi, beste azte betez bogataz isen amen gatoz. Bueno, lehenengo eta bain parkamenak eskatzen gatoz. Aurretik pasan aztin oporrak hartu gendu zen, San Prudentzio zalako eta guke, boni neguentzak azte izen erokan klaseik eta bizka firin faran ibili ginen eta orduan pasan aztin ezkendu nein irratzasoik eta aurrekun bez. Orduan, bi faiata gatoz eta, lehenengo eta behin parkamenak. Baina, parkatzeko eta erakusteko inoiz baino gogorraua gatozela. Unidala bezan CD barriko kanta bat atarou, karritzu hau, ero ipinirou. Gregorio Amazazpi, Gregorio XVII izeneku. Eta, honen entzuten zazena bajo, da... Unida Alavesan beste kanta bat nere Mauleko maitalea CD barriku se Ixanbe gaur Unida Alavesan CD barri xeukiko fondo morun eta esto suena txako erosi ondarrun gaztedin dakazu esaltzen 10 eurotan beste leko batzutan bebai bara sartzen basase euran sare sozialetan ikusiko zue eronterako zase nun dakazuen salgai. Zedia txike enue txapagaxo bai zartza, bakarreko txik Gregorio Amazazpi izeneko kanti pinituet, erderaz, birauke erderaz, aizparkat bat, hause, eta bere pinituet erderaz dan bakarra, zebeste guztik euskeraz daz behatzi kantari, eta, CD trankillera entzute zuen morun fondun, zoz entzute mazue, ze ez da jo ondo ipinitxeran. CD tranquillera eta mesira guantzuti. Lehenago kuni itxurak esago ke biharna nabaino, puntazo onatauke, kanta honak eta hoxe, beste baik, animatezatxo haue gazte direire jutea eta erostea zedi. Gu geurea ez, bogataz isen egurre emotea torriga eta gaurre kriston programi etxeko asmoagat. Eta bueno, zerratxik esaten dut ezton programi txangorela, ba, auskalo, zeinek jarriak, izeneko, bertzo, saiu, eukiko huelako hamen. Bueno, YouTube-en dagazue oso zoik entzun gai, auskalo, zeinek jarriak, de Eñaut eta Unai Agirre anasin saiu, bertan bertzo sarri, bertzo jarri, zarrak kantatetxu ez, bueno, jake sarri te jarri inaztare guen, ba, bueno, Joseba Sarri hona indiga betorri zan, eta bueno, hemen dixeik egorantzak berai bebai. Baina, bueno, hoxe, Eñaut eta Unai Agirre, auskalo zeinek jarriak saiun, ba, bertzo jarri zarrak kantatetxu ez, buruz eta musikatute. Bueno, ondala pare bat azteko saiun, Durangaldeko pantxilion handixan bertzuk entzun gendu zen, ondala berreunde berrotamar bat urtekuk, ez dakia hori fijo, batzuk esaten dabe gexaua, beste batzuk itxiaua, Twitterren osan ez tabai da bat ondala, ez da, bai, urte, konfinamento aurretik zan, bai, ba, ondala urte eta, da, luze aurreko udan, bai, eta, bauxe, ba, bueno, bertzo zarrak handiz ederrak eta barretxak handiak hauz gitxi gazen egoeran, ba, batez be bakitzue zelako pandemisa egoeran gazen eta ba, plaza gitxi gazela, eta gero bertzoa punte guzeko bebentzate ez totxu ez kasi altzaten, natxe plaza gitxi eon, baina eon barazen. Eta orduan, ba, bueno, onena bertzo zarrak entzutit analizatirela pentsaren dut. Eta bueno, ba, txapak esagoa sartu bai. Xe, 10 minutu urratu eta ba bueno, gaurko lehenengoko auskalo zeinek jarriakeko bertzuk orereta aldeuk izan hori 1918ko gripiaz naira beste hildakon zimundu guztin esan bire bauxe pandemixak, jake pandemixan gazen ez estile oza, hau pandemixia hau estela lehenengoku ez dakitxia hori pe gizak izan izto izan pandemixia askondiz eta Euskal Herrian kasun bai batzuk oso bortitz jorabe gure herrian eta ba bueno batara 1918ko gripe espainola nahiran beste hilako sinmundo guztin eta kaso honetan ba oreretako bordasar baserriko kide guzti gaxotu zin eta bertako Andri hile izan eta ba beran gixonak Jose Zapirainek honetxek bertzuok kantatzen Andriai, bueno, Andriai torokorrin familia apurtua ero egoera honetxei bixi beran etxine bixi ban egoereai. Ordu ba, bueno, beste bai entzunen gou, lehenengo Eñauten Uñautagirren azalpena eta gero ba hoxe, Jose Zapirainen bertzuk beran autik.
Momentu importantia izan dudan guztitan, bersotan utzi izan dudu testigantza, berso jarrietan. Alde hortatik, berso jarrietan esan liteke gure historia, euskaldunon historia, dagoela idatzita. Horren adibide da, hain justure, 1918 garren urteko gripia. Urte hartan, izugarrizko hildako pila izan duziran, mundu guztian, eta Euskal Herriak ere nozituzun gripeura. Errenterin, Bordaxar baserrian, bertako kide guztiak gaixotu ziren. Hoietako bat, ama, hain justure, hil egin zan. Senarrak, Jose Zapirainek, berso hauek jarri zitun. Kantak jarriko ditut hartzen badet betik, neri gertatu zaidan motibuagatik. Ez dut esango egin ez zidala faltik, bilotza kontsolatu ezinpenetatik. Ilatera nitzan nere nere sentimentuak bihar ditut esan, suerte txarrekua mundu ontan. han izan, gripe karrapatuta, emaztia hiltzan, errezatutzen diot, alde dana elizan, behatzi umerekin alargundu nintzan. Semerik antzarrenak ditu amala urte, ta gaztienak berriz idu hilabete. Hoie gobernatutzen lanak badauzkate, nik emaztia illa ez dut gutxik alte, prueba egin dutenak sinistuko dute. Oguak ematen dit adieraztia, nola gelditu zaidan pameli gaztia. Nik esan ditu danak gezurra geztia, gripe karrapatuta hiltzan emaztia. Orain gobertsu hoiek franko penaz dia. Zenbat gizon gaztetan dre familiko, hau goguan dutela ez dira ibiliko. Ola bakartutzia ez du inor naiko, gubilok bizitzia etzan komeniko, bestela jangoikuak etzintuen hilko. Manifestatzen ditut daukazkidan penak, baina ez ditut esaten pasadizo denak. Ezkerrak dauzkidala ajudante honak, olako metxikiak badituzte lanak, amari gabetan digazi biautenak. Sekula ez detartu horrelako penik, eta ez berizkiot hartuko dedanik. Barkazilu eskatu beragana joanik, aitzeneko partidan bimusu emanik, gehiago ez daukagu itze egiten lanik. Barkazilu eskatu beragana joanik, aitzeneko partidan bimusu emanik, gehiago ez daukagu bitze egiten lanik.
Bueno, entzun dugu lehengoko bertsoaldixe, bueno, zer esanik ez, zelako garratza, zelako bertso horreti zen, penaskuk ez, tristik, behatzi umeaz alargundu zen, gure horeretako Bordasar baserriko Jose Zapirain, eta, ba bueno, harimi apurtuteraukela, bisotza apurtuteraukela, botatetxuse honek bertzuk, behatzi umeaz alargundu, semezarrenak amala urte eta gaztienak iruila bete eukazela, aurrea eta berrizan zitzuzen lako danak. Eta bueno, Wikipedian topaneban berane hori, Josene biografisa motz bat, eta bueno, irakurren motzuet. Gehiagoan jakitzeko berai buruz. Jose Zapirain, oraindik gaztea zela geratu zen alargun. Emaztea, 1919ko otzailaren gripearen pandemian hil zitzaion, 9 seme zituelarik. Gerra garaian, Zapirain familiak oso egoera gogorrak ezagutu zituen. Gerra hasi eta fasistek, Jose eta 5 seme preso hartu zituzten. Horietako 2, Jose Ramon eta Antonio, Donostian fusilatu zituzten 1942an beste seme bat, lan istripu batean galdu zuen Saturnino. Sarri bere bizitza doakabeari buruz ondu zituen bertsoak. Antonio Zabalak, aita Zabalak, bildu zituen Juan Cruz eta Jose Zapirainen bertsoak eta Zapirain anaiak 1965 izenburupean argitaratu zituen. Jose Zapirainen bertsozaile ezagunenak dira 1914ko gerra, behin mundutikan faltatzen danak, alarguna, lehen 14 ginean etxian, bilotza penaz betia, Saturnino hiltzanean, infernua. Salvador Zapirain Ataño idazleak Jose Zapirain bere aitaren bizitza kontatu zuen Txantxangorri kantaria 1969 izeneko eleberrian. Bueno, zer esanik ez, zelako bizitza garratza pasaben Zapirain darrak, lehengo 1918ko gripiaz 19ko otzailin alargundu Andri. Gero, 9 seme horietatik, 5 eta bera Jose preso hartu gerran fasistak, eta Jose Ramon eta Antonio Semik fusila, Donostin. Gero, 42an, Saturnino izeneko semi istripun galdu, biharrin. Eta, bueno, nahiko bizitza gorra. Eta, ba bueno, eskerrak aita Zabalai eta moruko jentiai, ba... gaur egun ezautzen douz, edo, bueno, gaur egun ez bakarrik, baina ja denporan ezautzen douz olako bertzolaxak, ze bestelan esan bire, ba bueno, berake espaban honek bertzo guztik batuko jasoko, eta argitaratuko ba, gaur egun guk ez gendu zenela ezautuko. Eta, ba bueno, eskerrak aita Zabala moruko figurak existiuri zen, ordun wifirik eta internetik eta zeuan epoka horretan kriston biharra etxearen bertzozarrak jasoten ez. Eta bueno, segien aurretik, irakurrirot bertzoaldi bat, lehen 10 lagun ginean etxian, Jose Zapirainen bertzoaldi xero, bertzo sorti. Eta hori bertso sortire Gerra Zibilai buruzku, Gerra Zibilin idatzitxe, lehen 10 lagun ginean etxian, Jose eta beran behatzi Semik, baina zelan hiltzetzen fasistak Semik, ez? Eta Joseba Tapiak argitaratuan Agurrin txorta maite gerrako kantan beran diskun. Eta, bueno, segin aurretik, pentsatzen dut, mesira bela lehen 10 lagun ginean etxian entzuti Jose Zapirainen omenez eta fasismun kontra auskan etxearen hil zitsuezen gudari guztin omenez. Da, bueno, beste baik entzunen gau, lehen 10 lagun ginean etxean.
Sentimentu asko dauzkan erekin orain kontatu biharrak. Ez dakin nola zuzenduko iran egin dituzten okerrak. Pazientzitik ez naiz atera jangoikuari eskerrak. Leku askotan jarri dituzte tristura eta negarrak. Lehen 10 lagun ginean etxian ta orain hiru bakarrak. Lehen 10 lagun ginean etxian ta orain hiru bakarrak. Atentzioa izan zazuten nik esandako hitzakin. Nere bihotzik ez da postutzen dirua eta gauzakin. Ez dakigu noiz jarriko geran konzuelo ta pozakin. Bi zeme hilak beste bi preso beste bi nondan ez dakin. Milagro ez da ni egotik guztia, cuidado eta kezkakin. Milagro ez da ni egotia, cuidado eta kezkakin. Adierazi behar dizute, ezango dizute zinez. Tristura ontatik inola ere, apartatu albagintez. Atentzioa izan biagu, errezo asko eginez. Bizeme hilak beste bi preso, beste bi nondan jakinez. Nere bihotza tristuran dago, ezin zendaturik minez. Nere bihotza tristuran dago, ezin zendaturik minez. Milagru ez da pena ondilea izatia bihotzian. Negar malkuar saltatzen zaizkit, inoiz da goratu trian. Ezeren mantxik eta bat ere, kulpagabiak hilzian. Beste bi preso juntarretatik, San Cristobala joan zian. Zer kontatua izango dute, elkarren gana biltzian. Zer kontatua izango dute, elkarren gana biltzian.
Bueno, entzun dugu lehen hamar lagun ginen etxean, Jose Zapirainen bertso sorti, gerra zibilin idatitxaku, eta, bueno, hau ez da oso alaxe ez, eta, ba, bueno, gauzire, ba, hori, azkanine, ba, bueno, lehen hamarre lagun ziren laetxin, eta momentu batetik aurrera fasistak sartzen dizenin, ba, hiru zelitzen dizela ez bakarrik. Bizeme pilak, beste bi preso, beste bi nondan jakinez. Gero esaten dau, presora zen zeme bixak eskaba erun zituezen la, San Cristobala. Eta, ba bueno, ez da oso egoera posgarritxek izan. Eta, ba bueno. Hotxen bizitza garratz horren beste adierazgarri handi bat izango. Ba bueno, aurrera segin birau, Jose Zapirain lan gau, eta baina, 1918 segin gau, izan bezazoi gorra izan zelako, lehenagoko mundu berri, 1918 gripi, eta beste virus bat duai, bastanga. Eta, bueno, ba, Hernani aldea jungaz, bertako herritxarrak, bastangauken gaxuk herrire eskuteko eiben eskaria buruzko bertzuk aztertzea. Eta honen bertzutiz, Josepa Zubeldiak inaguk, emakumik. Hernaniko Tilosetago plazan kantazitu zen bertzuak jente guztin aurri. Ordun esan oso iku emakumi bertzutan ibiltxe eta gitxia jente guztin aurrin plazan bertzuk kantati. Ordun, ba bueno, emakumin iztoixan ero, emakume bertzulaxan iztoixan, ba, aipagarrexera, azpimarra garrexera benetan, garrantzitzure, Josepa Zubeldia, Matea Josepa Zubeldia, Elizegi, Hernaniarrak, Enjako, bueno, eukitxako adori eta Enjako gauzak ez. Zelan Hernaniko Tilosetan miratzen da mazortixan ondala egun urte baino gexagoa emakume batek kantaban bertzuk publiku. Gero, bueno, beste anedota batzuk bauke, txirritaz bertzotan egin eta erantzun eta holan eta bueno, irakurren gotzuet igual beran hori ba, biografixi eta gero biografixi irakurritxe gero ba, jaipiniko zuet Josepa Zubeldian bertzuk. Matea Josepa Zubeldia Elizegi Hernani 1867 xan jasu eta 1947 xan hile bertzolari eta bertzo jartzaile gipuzkoarra izan zen. Bertzo asko idatzi zituen arren sorta bakarra gorde da. Zoritxarrez hause. 1918 Hernaniko erietxera bastanga zuten gaixoak ekarri behar zituztela eta izandako matxinadari buruzkoa. Urte horretako ekainaren batean, garaipena ospatzeko, Hernaniko eskiaga pasealekuan egindako herri baskarian, Tilosetan, mai gainera igota, kantatu zituen, sortako 24 bertsoak. Orduan, bueno, ipiningo uz bertsuk eta gero ipiningo uz bertsuak berane, bueno, gero zein gau irakurten berane bisitxi eta bertso jarria je buruz informazioa je gexaua. Beste baik, ostea be, pinaute Agirre eta Unai Agirre lagotuet, eta ontxe etorreko na.
Mila behatzireun eta emezortzila, esan bezala urte gogorra izan duzan. Lehenengo Gerra Mundiala bukatu ondorenean, izurri asko zabaldu zian, eta lehen aipatu dugun gripeaz gain, beste bat ere izan duzan Euskal Herrian, baztangarena edo biruelarena. Baztangadun gaixoak Hernanira ekarri nahi zituztela eta sekulako mugimendua sortu zan Hernanin. Famatuak dira orduko gertaerak. Lehen esan degun bezala, bersotan gure historia dago, eta askotan, beste lekutan kontatzen ez diren gauzak kontatzen dira bersotan. Hain justure, gertaera hontan, inon azaltzen ez dan datu bat azaltzen da, hain justure, Hernaniko herriak eskaini omen zion gobernadoriari baztangadun gaixo haiek beste leku batean jartzeko. Hori historian beste inun ez dago idatzita, baina bersotan bai. Gaur ez ditugu denak kontatuko eta kantatuko. Berso batzu bakarrik kantatuko ditugu. Josepa Zubeldiak egin zituen berso hauek eta ondorenean Tilosetan, Hernaniko Tilosetako plazan kantatu zituen jende guztien aurrien. Egun hartan protagonistak emakumeak izan ziren.
Apirilaren bilan, Hernaniko herria, lau orduan egon zan, ikaragarria, karrasita diarka, orduko larria, eskerra genduela, batasuna undila. Egun hartan Hernanin, etzan lo jendia, kampana ta soinuak, dantzatuak dia. Tronko haundik initxi, zituzten bidiak, gurdileak barrikak ta asmal guztiak. Bidera tera ginean, emakume asko, talegatu baino lehen, egin degu alto, zibilak esan zigun, etxera biltzeko, bazutela baimena, odola isurtzeko. Isurtzen badezute, odola gurekin, hilbeharrak zerate, zuen zaldiekin, guztiak pronto gaude, gauza gogorrekin, bildu beharrak zerate, baztangadunekin. Mikela ta Asentxi, pareja fuertia, haiek aurren zirala, finginean jendia, baita ere pobria. Hernaniko herrian jarri ginean grabe, egin nahi zutelako herriaren jabe. Lana egin genduen kupira undik gabe, senarrak utzirikan bazkairikan gabe. Petrolioz genduen ospitala ijurtzi, errezago hartzeko kristaldanak hausi. Apaizak eta monjak negarreta antxi, olako trantzerikan ez zuten ikusi. Eskatu nahi nioke alkate jaunari, obsekio polipat emakumiaidi. Zortziko eder batekin zartagaztiaidi, alegre oroitu dedin egun triste hori. Zortziko eder batekin zartagaztiaidi, alegre oroitu dedin egun triste hori.
Bueno, entzun dutxe Josepan bertzo berrik, Andre batek jarrik dauke izena, bertzo sortik. Eta, ba bueno, lehengo gualengo zueten ara, beran hori, biografisi hobeto irakurri. Eta, ja bene, biografisi, bueno, bisitxi eta irakurritxe, ba, sartukaz, analizatea bertzuok, ba, nahiko ederrak eta historitza askoko bertzuke dizelako, eta gauza asko esaten da berako, aparte de emakumo batek idatxera zelako eta emakumo batek jente aurrin kantaban elako, eta horreke bueno, horreta auken guztiaz, aparte de hori guzti eduki aldetipe ba, eduki oso beraz garrexe auke, eta bueno, ontsi sartuko asko, baina bueno, lehenengo bizitza irakurri gotzet. 1867an Hernaniko Ibarluze baserrian jaio zen, izen bereko poligonoa den inguruan. Baserria botea dago, baserritxe jazta. Txikitan, Donostiara joaten zen baserriko produktuak saltzera, auzoko beste baserritar batzuekin batera, astoan edo zaldian. Goizeko bostetan, Ibarluzetik abiatu eta arratsaldeko lauak arte etzen itzultzen. Bidean, aieteko aldapan zeuden banku batzuetan kafe hartzeko ohitura zuten. Baserriaren jabea, Madrilgo mediku famatu bat zen, eta neskame euskaldunak nahi izaten zituen. Aurrena, bere aizpa Maria eraman zuen neskame, eta gero bera, orain din neskatoa zela. Han ezagutu zuen bere senarra izango zena, Manuel Ortiz Martínez, izatez Burgosko Mena Aranekoa. Madrilen eskondu eta bost seme alaba izan zituzten, Nina, Amadeo, Pepe, Joaquin eta Josefina. Fuencarral kalean bizi izan ziren. 1904an Hernanira itzuli ziren. Hasieran portu auzoko Iztil Artenean bizi izan ziren, Xangai taberna inguruan. Gero kale nagusiko 13. zenbakian eta azkenean 3. zenbakian. Hernanin beste bi alaba izan zituzten, Maria eta Juanita. Guztira 7 seme alaba eta 27 iloba izan zituzten. Senarra mehatzeetan lan egindakoa zen, eta asmaren ondorioz, arnaz hartzeko zailtasunak zituenez, ezin zuen lanik egin. Josepa Zubeldiak janari denda bat ireki zuen Hernaniko kale nagusiko 3. zenbakian, Riojanos ondoan. Eta horri esker, atera zuen aurrera familia. Berak bakarrik eramaten zuen dendako martxa, generoa negoziatu, kontuak egin, denetarik saltzen zuen dendan. Esnea, barazkiak, arkumeak, oliasko eta olioak, onjoak eta gibel urdinak, eizatutako uso eta oliagorrak, dendari barbazenea esaten zioten, bere senarra Hernaniko bizardun bakarra zelako. Aurreko aldetik kalena usira ematen zuen dendak eta atzekotik eskiaga pasealekura. Atzeko aldean argiak itzen zituzten gazta egin, denda ostean piano bat zeukan, ez zuen jotzen baina musika gustoko zuen. San Jose egunean, bere eguna zenez, Ansoren atarrak jotzen zitzaizkion, joaten zitzaizkion txistua jotzen. Oso gazterik Madrila joan eta urte askoan han bizi izan zenarren, Josepa Zubeldiek euskaradi eutzi zion. Senarrak ez zuen euskaradi ikasi eta arekin gazteleraz egiten zuen, baina seme alabai beti egin zien euskera. Bere semeetako bat, Joaquin Ortiz, 1896 ingurua Madrilen jaioa izan arren oso gaizki moldatzen zen gazteleraz. Lagun artean bersotan aritzen zen. Behin euskaraz kantatzeagatik atxilotu zuen Guardia Zibila. Non jaioa zen galdetu ziotenan, en Madrid, Madrilen. Erantzun zien, eta muturreko bat jaso zuen, adarra jotzen ari zitzaiela uste zuelako, zutelako. Mille, 1947, Hernaniko kale nagusian hil zen, Josepa Zubeldia. Bueno, bastante biografia ederra, ez da, luzi bentzat, eta bueno, esplikaten da dena, beran bizitza guzti, bai, nun bizizan, bai, nun, eta zelan eskonduzan, zemate zemala ukizitzu zen, eta gero, ba, zer iarre, Iman, Hendi, eta barrez. Eta bueno, onzartukoa beran bertzutan, edo bueno, beran bisitza bertzolaristik, inozango, ez? Eta Wikipediak auserakak. Hainbat bertzo sorta idatzi zituen, garaiko berrien inguruan idazten zuen. Ilketak, istripuak, eta beste gertaerak. Baina bere bertzo sorta bakarra, gorde da, lehen esan dugu moren. 1918 Hernaniko Baztangaren matxinadari buruzkoa. Gainerakoak ez ziren argitaratu eta galdu dira. Poesiak eta Elizako kantuak ere idazten zituen nagusiki euskaraz, oso pertsona elizkoia baitzen. Bere alabetako baten esanetan Elizan kantatzen zituzten kantu batzuen hitzak bere amarenak ziren. Bertsoak idazteko lekua zuen etxean, altzari, tintauntzi eta lumarekin. Bertsoak idazteko kuadernoak berak egiten zituen, paper fabrikatik puska ekarri, plantxatu moztu, pasta gogorrago tapa jarri eta ari gogorarekin josiz. Bere garaikide ziren Txirrita Xenpelar eta beste bertsolari batzuek ere osatzen zituzten idatzizko bertso sorta. Baina gehienetan etxekoen laguntzarekin, ez baitz egiten idazten. Etxean, alabek ez zioten ez idazten uzten bere lagun Luisa bizi zen Barkaiztegi baserria joaten zen. Urtean bizpairu aldiz egiten zion bisita, gehienetan udan, eta pare bat aste igarotzen zituen bertan. Zahartu aurretik oinez joaten zen, gero astoan eta edo gurdian. Han gordetzen zituen bere bersoak, ganbarako kutxa batean. Joseparen biloba kutxa hori bilatzen saiatu ziren, baina ez zuten aurkitu. Ustez, Josepa hil ondoren bere alabek erre zutelako. Tristi, hau, baina bueno. Gero, pintxen dau, bat bateko bersoak. Egu berritan eta San Juanetan etxezetxe biltzen ziren bere anaia Kasiano eta beste bospasei bertzolari soinu jolerekin. Josepa haien zain egoten zan. Zafi zuria buruan dotore jantzita eta horraztuta, eta haiek kantatutako koplei balkoitik erantzuten ziren. Josepa eta bere anai Kasiano antzeko adineko ziren eta harreman estua zuten. Josepa batzuetan, anaia bizizen Hernaniko portu hausoko egaina enea baserrira joaten zen bazkaltzera, eta bazkal ondoren bersotan aritzen ziren txandaka. Seme alabak lotzatu egiten ziren jendaurrean kantatzen zuena. Bueno, nik esango neuke, ba azkanine... Honek seme alabak Madrilen dituko da itxan hozien honik ez da izoztuza. Baina eta igual oso alizkoitu bai, edo ez da, baina igual ez gakuen eudaide ba, oso normalango edo ez da, ba, lotzatu mozien ba, ama gainetik emakumixoan da, eta euskeraz eta bertotan eta jentaurrin ba, kantaten entzuten benin ez, eta ba, zoritxarrez ba, hau egitxe gara bentzat. Ba bueno, ez dakau beran bertso sortak esaua, ba, beran alabak inzanin erre zitzu esan elako ez. Da bueno, bastante tristi izango litzake hau egizu izateko tan bentzaz. Baina, bueno, 1918ko bertzuk, bueno, lehen entzun dugu ze bertzuk, 1918ko Baztangiai buruzko Hernaniko kontun bertzuk ordu mono. Bizkat egual txapina bienet izartzen, musik entzungo bizkat, eta musik entzun eta gero baina sartuko az analizatea honetxek entzun dugu zen bertzuk, eta gero ja programia amaieri mongotau. Música Bueno, eta ba ut deskantzo txikixe eta gero bagatuz bueltan eta ba bueno. Seguin go esan dales 1918ko Josepa Elizegik Hernanin botatako bastangiaz pasatako Hernaniko kontuai buruzko bertso sorti, ez? Bertso jarriak. Bertso berrik, Andre batek jarrik. Hernaniko berrik oso argigarrik dauke izena. Josefa Zubeldia, izenez firmata. Eta Txardo Espanabil, Aita Zabalak ero jasotako. Nahi bat zue Wikipedian sartzen badaz, Josefa Zubeldia. Bertan agertzen atzue dokumento bueno, impreso originala bertso berrik Andre batek jarrik eta bueno ne baso irakurri ba bizkatzu mai eta monda irakurri laike ese bertzu ni neu bilketa.eus izeneko webgunin toparot informazioa gehiagoa bertzuai buruz baina bueno lehengo Wikipedian dan irakurri gotzuet eta gero hasiko analizaten bertzuk ez banan-banan, baina bai irulau bai analizakos. Mila batzion da mazortziko Hernaniko bastangaren matxinadari buruzko bertzoa. Mila batzion da mazortzian, Lasarte inguruan zenbait bastanga kasu agertu ziren. Gipuzkoako gobernadoreak hainbat neurri hartzeko agindu zuen. Lasarteko herritarrei, Zubietako hipodromoko jokeiei eta kuiluetako langilei txertoa jartzea, gaixotasunaren agerraldia hipodromo inguruetan sortu omen zen, eta gaixotago zazpi persona, 1918ko apirilaren biko, amarrak baino lehen Hernaniko beneficientzia etxera eramatea. Gaixo horietako batzuko zegoera larrian zeuden hiltzeko zoria. Hernaniko herritarrak oso azerre zeuden erabakiarekin. Bastanga gaitz larria eta oso hilgarria izanik, beren osasuna eta beneficientziako etxeko egoiliarrena arriskuan jartzen zituztela uste zutelako. Eta herriko industriak kaltetuta izango zela beldur zirelako. Apilaren batean Hernaniko udaleko udalbatzan bildu ziren beneficientzia eta osasun batzordea eta herritar talde handi bat. Erabakiaren aurka egitea adostu zuten eta gobernadorearekin Donostian biltzeko batzorde bat izendatu zuten. Gaixoekin elkartasuna eduki nahi zuten, baina herritarren osasuna arriskuan jarri gabe eta horretarako alternatiba jarri nahi zituzten mai gainean. Gobernadoreak uko egin zion batzordearekin biltzeari. Orduan protestarako telegrama bidali zizkieten Espainiako ministro kontseiluko lehendakaria zen Maurari, eskualdeko diputatua zen Santillanako markesari eta Jauregiko etxezain nagusiari, erabakia atzeratzeko eskatuz, bien bitartean irtenbide bat aurkitzeko. Bide diplomatikoek utxe egin zutela ikusirik herritarrak kalera atera ziren. Josepa Zubeldiak ere parte hartu zuen protestetan. Garaiko aktek jasotzen dutenez hernaniarrek ez klase eta ez sexu, inolako diferentziarik gabe eskura zuten guztia erabili zuten gaixoen bidea izteko. Josepa Zubeldiaren bertsoetan emakumearen presentziari funtsezko garrantzia ematen zaio. Lasarte eta Hernani arteko bideak barrikadaz josi zituzten eta zinkoenea inguruan guardia zibilei aurre egin zieten. Diario Fatxo, Bioi Basko, egunkariak urrengo egunean argitaratu zuenez gurdiz, upeles, oholes eta bestelako tramankuluz kaletako bidea eta Donostiako errepidea itxi zituzten. Beneficientzia etxea erretzeko zorian egon omen zen, omen ziren. Azkenean, gobernadoreak atzera egin zuen eta Lasartetik gertu zeuden barrakoi batzuetara eraman zituzten gaixoak. 1918ko ekainaren batean, Baskari herrikoia egin zuten Hernaniko eskiaga pasealekuan garaipena ospatzeko. Josepa Zubeldia mai gainera igo zen eta matxinadari buruzko 24 bertsoko sorta kantatu zuen. Josepa eta bere familia kale nagusian bizi ziren eta alabak etxeko leioti begira egon ziren lotxatuta. Urte asko igarota ere alabetako batek Josepa Zubeldiaren bilobei zer lotza guretzat, gure ama maire igo zenean jende guztian aurrean bertsoaie kantatzera, esaten zien. Bertsolaritza gizonezkoen giroa zen eta gogorra egiten zitzaien ama bersotan ikustea. Amade Ortiz, semea zerretu egin zen eta etxera ezela joango zan zion amari. Amadeoren Andregai Josefa Zagarnak bertsolari izatea ohore handia zela aitortzeko eskatu zion. Eta hola onartzen ez bazuen, beraren gana gehiago eskoateko esan zion. Amadeok Andregaiaren gatik onartu zuen negarrez. Amaren gana joango zela eta azkenean bakeak egin zituzten ama seme. Bastante egoera grabik di, eh? Osea, ez da egun moten baina oso grabik. Bertso berrik, Andre batek jarrik izenburuarekin eta Hernaniko berrik oso harrigarrik azpitituarekin argitaratu ziren 8ko txiko eta 4 bertsoak, Josepa Zubeldiaren sinadurarekin. Donostiako Raimundo Altunaren imprimategian egin zituzten bertso paperak, baina ez da ezagutzen nork enkargatu zituen. Da bueno, ja txapagexa basartu baik eta bertsu kanalizaten hasitxe. Ba bueno, esaten dau baten Mikaela eta Asentxi, pareja fuertia. Haiek aurrean zirela finginean jendia, zaharrak eta gazteak, neskatx eta andriak, andretxi eta beratzak baita ere pobriak. Eta bueno, horre esaten dago hau, alde batetik zelan andran presentzixi zelako importanti izan, eta ba, bueno, aberatzak eta pobrik danak alde batea hernaniko andra guztik eguazenela batea ez. Gero bai esaten dago Guardia Zibilak in zelako zela esen mobi daukiben hor bilketa.eus webgunin el diario baskoko argazkixera barrikadak agertzen izena hernanin. Eta ba bueno, bizkat urragoko bertzutan azaldukote, bueno, lehenentzu zuena, baina zelan ba Guardia Zibilekin zehar aso eta ukiben ez. Isurtzen baduzu odola gurekin, hilbeharrak zarete zuon zaldiekin. Guztiok bizkor gaude gauzago gorrekin, bihurtu obeduzue bastangadunekin. Zibila Franco baitzen zaldi galantekin, guri desafioko beren espatekin, ez ginen ez izutu hoiek guziekin, denok atera ginen mirari handiakin. Lana egin genuen gupida handi gabe, senarra gutzirigan, bazkairi gabe. Uztuta petrolioz, ospitala igurtzi, agudo erretzeko kristaldana gautxi. Ha, bueno, horre esplikatu nago, bai zelan petrolioz, ba, gasolini botatzen horrei, ospitalai, eta kristalako bai apurtu eizitxu ezen da, harinago erreteko ospitala. Apaizak eta mojak negar eta usi alako trantzerikan ez zuten ikusi. Gure moja gaixoak, belauniko jarri eta telefonoan Madrilla maurari. Ba, hoxe, zelan ba neharrez mojak eta abarik maurai diarritzen Madrida esaten parateko. Eta bueno, ba beste askotan pasara morun ba herri burrukik ba mesirau eta herri burrukia se irabazilike eta bueno, hemen kasu morun ba lortu ben erraniarrak ba bueno, Lasarteko barrakoi batzuta eruki gaxuok eta Hernani bakin latiez. Eta bueno, ja 10 minuto faltazku programia maitzeko eta gaur pixka pentsatzen dute berbaitzen bastante luzatu nazela. Eta ba bueno, amaitzeko sorpresa txiki batakat neure biharren abien institutuko balioetikotako irakaslik Josek Donostiarrak erakutzistan Niño del Txek Maialen Lujanbioaz eta Beñata Txiaria zeinako kanta bat kolombiana baska daukeixena eta da ba, bueno, beste larreko inularretan izeneko doinuaz ba, flamenkun eta kolombiako musikin naste bat bertzuk euskera sartutez da. Ba bueno, pentsatzen dut amaitzeko ba saio amaitzeko hori dela. Ba politxera da. Batez be flamenkun eta musika kolombiarran naste bat aukelako eta horren erdixan edo horren tartin ba bertzuk eta euskeri be hor dabizelako, ez? Bueltan. Zai, bastante curioso betxandu aztan, Niño del Txen hau kontu hau. Eta ba bueno, ba, entzunen gau egixe esan pasen aztine entzunean eta esnak horraten ondo zelakusin bertzuok ero bueno, zelakusan kanti bai, bueno, ba, entzunen gau eta ja honetxeaz lako satxuet eta gaurre zaiu ba, ordu bete baino bizka motxoan gau baina bueno, espero guzta isana, espero txapa asko sartu ez isana, espero guzta isana bai, nire alabezan CD barrixe inedito ipintxi zuzenin radizu irratiko entzule guztiontzako euran permisoik ez dakat baina bueno, seguru esan eskio lakostela artistati eta bueno, ba, beste baik Niño del Txen kolombiana baska kantiaz latesatxuet datorren aztin be espero kaleik ez etxi eta datorren aztin be etorti gaurku baino programa obiauaz gaurku hona izan da, baina programa obiauaz eta injar gexauaz, ba, zeuentzako beste programa eder bat eskaintzea. A beste bai, ba, gaiztu gixan eta datorren aste arte.
Ikoko.